Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Drug, The Science and Culture Behind Psychotropic Drugs ialah buku sains popular oleh Richard J. Miller, seorang ahli farmakologi yang meneliti bahan psikotropik, iaitu bahan yang mengubah persepsi, emosi, kesedaran atau fungsi otak. Buku ini bukan panduan penggunaan dadah dan bukan juga sekadar senarai bahan kimia. Sebaliknya, Miller menghubungkan farmakologi dengan sejarah, agama, perubatan, perdagangan dan kehidupan harian manusia. Sutopnya luas daripada morfin, heroin, kanabis, kokain, alkohol, kafein serta halusinogen hingga ubat antipsikotik, antidepresan, barbiturat dan benzodiazepin. Tujuan utamanya ialah menerangkan dari mana bahan-bahan ini datang, bagaimana ia ditemui atau dibangunkan dan apa yang diketahui serta belum diketahui tentang kesannya pada otak. Miller menekankan bahawa bahan yang menembusi otak bukan fenomena pinggiran kerana ia sudah lama membentuk budaya manusia dan rawatan kesihatan. Dengan itu, drug menawarkan kerangka untuk melihat dadah secara lebih tepat tanpa memisahkan sains daripada konteks sosial dan sejarahnya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, morfin sebagai pintu masuk kepada sejarah panjang bahan psikotropik. Miller menggunakan morfin sebagai salah satu titik tumpu utama untuk menunjukkan mengapa sejarah bahan psikotropik tidak boleh dinilai hanya melalui kategori moden seperti ubat sah atau dadah telarang. Morfin berasal daripada popi, tumbuhan yang penggunaannya sangat lama dalam sejarah manusia dan kekal sebagai antara ubat paling berkesan untuk mengawal kesakitan yang teruk. Namun, nilai terapeutiknya datang bersama risiko pergantungan, tolerans dan kesan sampingan yang serius. Pertembungan ini menjadi asas penting buku tersebut. Sesuatu bahan boleh melegakan penderitaan dengan amat berkesan, tetapi pada masa yang sama mencipta masalah baharu apabila digunakan tanpa pengawasan atau secara berpanjangan. Perbincangan tentang morfin juga membantu membezakan bahan yang sering disamakan secara mudah, khususnya morfin dan heroin. Kedua-duanya berkait rapat dari segi kimia dan kesan pada sistem opioid. Tetapi perbezaan struktur serta cara bahan itu sampai ke otak mempengaruhi kelajuan kesan dan potensi mudaratnya. Dalam konteks Malaysia, pendekatan ini berguna kerana perbincangan awam tentang dadah sering tertumpu pada hukuman atau stigma. Miller mengingatkan bahawa pemahaman yang lebih kukuh perlu turut mengambil kira pengurusan sakit, amalan klinikal, pergantungan dan sejarah penggunaan manusia. Kedua, reseptor, neurotransmitter dan sebab ubat yang sama kelasnya boleh memberi kesan berbeza. Satu kekuatan utama Drugget ialah usahanya menerangkan bahawa kesan psikotropik bukan sekadar kerana sesuatu bahan itu kuat atau lemah. Kesan itu bergantung pada bagaimana molekul berinteraksi dengan sasaran biologi dalam sistem saraf, termasuk reseptor dan neurotransmitter. Miller membincangkan contoh barbiturat dan benzodiazepin untuk menerangkan reseptor GABAA, iaitu saluran ion yang penting dalam kawalan aktiviti saraf. Apabila isyarat perencatan melalui sistem ini dipertingkatkan, seseorang boleh mengalami kesan menenangkan, mengantuk, kurang cemas atau dalam dos tertentu. Penekanan fungsi otak yang berbahaya. Penjelasan ini penting kerana ia menunjukkan mengapa ubat penenang perlu digunakan dengan berhati-hati. Terutama jika digabungkan dengan alkohol atau bahan lain yang turut memperlahankan sistem saraf pusat. Buku ini juga menyentuh antipsikotik dan antidepresan seperti fluoxetine, yang lebih dikenali sebagai Prozac, untuk memperlihatkan hubungan antara penemuan ubat, teori tentang gangguan mental dan industri kimia perubatan. Miller tidak menggambarkan otak sebagai mesin yang boleh dibaiki dengan satu bahan sahaja. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa mekanisme biologi memberi petunjuk penting. Tetapi rawatan sebenar tetap rumit, melibatkan dos, masa, kadar individu dan pemantauan perubatan. Ketiga, agama. Ritual dan budaya harian dalam sejarah bahan yang mengubah kesedaran, Drugget melihat bahan psikotropik sebagai sebahagian daripada sejarah kebudayaan. Bukan semata-mata objek makmal atau isu penguatkuasaan. Miller meneliti kaitan antara bahan yang mengubah kesedaran dengan asal-usul ritual dan amalan keagamaan, termasuk perbahasan tentang soma dalam tradisi purba. Perkara penting di sini bukan untuk membuat kesimpulan mudah bahawa semua pengalaman agama berpunca daripada bahan kimia. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahawa manusia di banyak tempat dan zaman telah mencari tumbuhan, minuman dan sebatian yang boleh mengubah rasa sakit, ketakutan, tenaga, tumpuan atau kesedaran. Perspektif ini turut merangkumi bahan yang begitu biasa sehingga jarang dianggap sebagai dadah seperti teh, kopi, kafein dan alkohol. Contoh perdagangan teh, kemunculan kopi dan coklat di Eropah serta pengasingan kafein memperlihatkan bahawa sejarah bahan psikoaktif juga ialah sejarah kuasa ekonomi, penjajahan. pertukaran ilmu dan tabiat sosial. Bagi pendengar di Malaysia, sudut ini dekat dengan realiti serantau kerana kopi, teh tarik dan pelbagai amalan herba berada dalam rutin sosial. Walaupun kesan dan risiko setiap bahan sangat berbeza, Miller membantu pembaca melihat bahawa istilah dadah membawa beban moral dan undang-undang. Sedangkan kategori saintifiknya perlu menilai kesan, dos, konteks dan tujuan penggunaan. Keempat, psychedelic, meskalin dan LSD sebagai alat untuk memahami persepsi otak. Miller memberi perhatian kepada bahan halusinogen atau psychedelic, termasuk meskalin dan LSD. Untuk menerangkan bahawa pengalaman sedar manusia boleh berubah secara mendalam apabila sistem otak tertentu dipengaruhi. Beliau menjelaskan perbezaan antara bahan-bahan yang sering diletakkan dalam kelompok sama. Meskalin ialah sebatian yang dikaitkan dengan kaktus tertentu, manakala LSD ialah bahan sintetik yang sangat aktif pada dos kecil. Kedua-duanya boleh mengubah persepsi, corak pemikiran, emosi dan pengalaman masa, tetapi asal, struktur kimia dan tindakan biologinya tidak serupa sepenuhnya. Perbandingan sedemikian mencabar andaian bahawa semua bahan halusinogen mempunyai kesan atau bahaya yang sama. Pada masa yang sama, buku ini tidak mengabaikan ketidakpastian. Sains boleh mengenal pasti sebahagian reseptor dan laluan saraf yang terlibat. Tetapi masih tidak mempunyai jawapan lengkap tentang bagaimana aktiviti molekul diterjemahkan menjadi pengalaman subjektif yang rumit. Ini menjadikan psychedelic penting dalam sejarah neuroscience kerana bahan-bahan ini mendedahkan bahawa persepsi bukan rakaman pasif dunia luar. Ia dibina secara aktif oleh otak. Dalam suasana perbincangan awam yang mudah terperangkap antara sensasi dan stigma, pendekatan Miller menggalakkan pembezaan yang jelas antara fakta farmakologi, sejarah penggunaan, risiko psikologi dan tuntutan yang belum dibuktikan. Akhir sekali, dari penemuan ubat kepada dasar kesihatan, buku ini menolak jawapan hitam putih. Tema merentas Drugget ialah keperluan untuk menilai bahan psikotropik secara seimbang. Miller tidak menyusun naratif mudah tentang bahan baik berbanding bahan jahat. Banyak bahan yang dikaitkan dengan ketagihan atau penyalahgunaan juga mempunyai nilai perubatan yang besar. Manakala ubat yang sah di klinik tetap boleh membawa risiko jika preskripsi, dos atau pemantauan tidak sesuai. Antipsikotik, antidepresan, ubat penenang dan ubat tahan sakit menunjukkan bagaimana penemuan farmakologi boleh mengubah rawatan gangguan mental serta kesakitan, tetapi tidak pernah menghapuskan keperluan untuk pertimbangan klinikal. Buku ini juga memperlihatkan bahawa perkembangan industri ubat mempengaruhi bahan yang diuji, dipasarkan dan diterima oleh masyarakat. Oleh itu, fakta kimia saja tidak mencukupi untuk memahami penggunaan psikotropik. Pembaca perlu bertanya, siapa yang menggunakan bahan itu? Untuk tujuan apa? Dalam keadaan apa? Dan di bawah sistem penjagaan atau kawalan yang bagaimana? Kerangka ini relevan untuk perbincangan kesihatan di Malaysia, termasuk pendidikan pencegahan, pengurusan kesakitan, rawatan pergantungan dan literasi ubat. Nilai praktikal buku ini bukan pada arahan untuk merawat diri sendiri. Nilainya ialah pada keupayaan untuk membezakan mekanisme yang diketahui, risiko yang munasabah, mitos yang berulang dan batas pengetahuan saintifik. Kesimpulannya, drug paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami bahan psikotropik melangkaui tajuk sensasi, sama ada pelajar sains kesihatan, pendidik, pembaca sejarah, pengamal kesihatan atau orang awam yang ingin membaca isu dadah dengan lebih teliti. Ia juga berguna bagi pembaca di Malaysia yang mahu membina kosakata lebih tepat untuk membezakan ubat klinikal. Bahan yang menyebabkan pergantungan, bahan rekreasi dan bahan harian seperti kafein atau alkohol. Manfaat intelektual utamanya ialah buku ini melatih pembaca menghubungkan tiga soalan sekaligus, iaitu bagaimana sesuatu bahan bertindak dalam otak, bagaimana manusia menemui atau menggunakannya dan mengapa masyarakat memberi makna yang berbeza kepada bahan tersebut. Pendekatan itu dapat mengurangkan kecenderungan kepada penilaian hitam putih berbanding buku popular yang hanya menumpukan perang terhadap dadah, kisah ketagihan atau penerangan biokimia yang sempit. Karya Miller menonjol kerana menggabungkan farmakologi, neuroscience, sejarah budaya dan perubatan dalam satu naratif yang saling bersambung. Beliau juga tidak menyembunyikan batas sains, khususnya jurang antara mengetahui reseptor dalam otak dengan memahami sepenuhnya pengalaman kesedaran manusia. Ada bahagian kimia dan biokimia yang mungkin mencabar pembaca tanpa latar sains. Namun, cabaran itu disertai dengan konteks yang luas dan contoh yang membantu. Hasilnya, Drugget ialah pengenalan yang serius tetapi masih mudah diikuti kepada peranan bahan psikotropik dalam kehidupan manusia. Jika anda ingin menyokong Richard J. Miller, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.